23 гадзіна ў Мінску. У пражскай студыі Алена Струва. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце онлайн-канферэнцыю з удзелам пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, паштовую скрынку 111, агляд лістоў на свабоду, экспертыза свабоды з Віталём Цыганковым, размова пойдзе пра тое, якія прычыны вымусілі беларускія ўлады пайсці на змены ў выбарчым заканадаўстве, і перадачу званочкі з Яном Максімюком. Аднак спярша навіны. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і нямецкі канцлер Ангела Меркель сустрэліся сёння ў Парыжы з нагоды 91-й гадавіны заканчэння Першай сусветнай вайны. Ангела Меркель стала першым нямецкім лідарам, якую запрасілі на мерапрыемства, прысвечанае капітуляцыі Нямецчыны. Лідары абедзвюх краін ўсклалі кветкі да магілы невядомага салдату ля трыумфальнай аркі ў Парыжы. Немец расійскага паходжання Александр Вінс, які забіў цяжарную егіпцянку на вачах у мужа і дзіцяці, быў асуджаны сёння ў Дрэздэне да пажыццёвага зняволення. Дзясяткі тысяч палестынцаў сабраліся ў горадзе Рамалах, каб ушанаваць памяць першага прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Ясіра Арафата у сувязі з 5-й гадавінай яго смерці. На працягу больш чым 40 гадоў Арафат узначаліваў палестынскі рух за незалежнасць, які раскалоўся пасля яго смерці на два варожыя лагеры. Расійская праваслаўная царква правяла перамовы на высокім узроўні ў справе падрыхтоўкі саміту патрыярха Алексія з папам рымскім Бенедыктам XVI. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч настойваў на пераглядзе рашэння Гаскага трыбуналу адносна прымусовага прызначэння яму адваката. У скарзе Караджыча падкрэсліваецца, што рашэнне было прынята насуперак яго намеру абараняць сябе самастойна. Сербія абвясціла свіных грып агульнанацыянальнай эпідэміі пасля таго, як колькасць зарэгістраваных выпадкаў заражэння вірусам AH1N1 падвоілася за мінулы тыдзень. Вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Падатковая інспекцыя мае намер пачаць масавую праверку грамадзян, які атрымліваюць заробак меншы за два пражытковыя мінімумы. Пра гэта паведаміў намеснік міністра падаткаў збору Васіль Каменка. 44-гадовая кінарэжысэрка Санкт-Петербургу Марыя Салаўцова памерла ў 3-й гарадской бальніцы Менску. 5 лістапада ёй стала дрэнна ў гатэлі, ў шпіталі яна паступіла 10 лістапада з сімптомамі вострага віруснага захворвання і ў той жа дзень памерла. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.